Lilla ég að því hefur stúlkuna.
Já.
Hann svo góð. Nú á ég þá fara.
Já, já, já.
Einar.
Einar á hraunum.
Já, það ég man nú eitthvað svona var.
Einar, var ekki Guðmarsson?
Ha, Guðmarsson.
Guðmarsson, já. Einar bóndi á hraunum, alveg það Guðm, faðir hérna þeirra Helgu og Ólu. Ólu, Ólu,
þeirra sýstina.
Já, já, já,
já. Ég held hann að vera Guðmarsson.
Já, já.
Já, já, þegar hérna Guðmundsson, hann var að koma hraunum, bónd á hraunum, hann var að koma hérna nú flóðum er nú hægar að spýð.
Já.
Og það var legt mikla verð. En stýðst að leiðin að fara yfir ósinn.
Já.
Ganga mölina, hraunamölina,
já, já.
Sem kallið þið.
Já, já.
Og stýðst að leiðin að fara yfir ósinn.
Já.
Og hann gekk mölina. En var, fór aldrei svo eftir mjölinni eða að ég með sjónum að hann hef ekki byssunum með sér.
Já.
Aldrei, sagði mamma svolga. Já. Og hann hefur þetta með byssuna. Þetta var nú sjela sko skyttið.
Já, já.
Og eins. Svo þegar hann kemur um miðja mjölina, norður undir ósinn, þá heitir hann einhver læti, skrimsli eða svoleiðis, læti um brot.
Já, já.
Í fjörinni og færi sig ofar á kampinn.
Já.
En ekki það sko að þó húsin verið lagður, þá var þó oft og tíði með frá landi að þá voru vakir.
Já.
Sko, sem sjórin át frá þegar hann gekk yfir mjöluna.
Já.
Já. Það var ekki að hann fór upp á mjölakampinn.
Já, já.
Til að geta þetta. Og þá sér að þetta, að það kemur eitthvað voða skrimsli upp úr sjónum og hringla svo mikið í því. Og hann fýrar á því og var með tvíleipu, fýrar báður skotanum og það harkar sér ekki. En þetta var nú trú ekki ráðu.
Já, já.
Hann var með gullring.
Já.
Á hendinni.
Já.
Hann var hann, bara var hann í sjöndur. Og setur hann með höglum, hliður byssan aftur og setur hann með höglunum. Og það hrýfur. Það fyrir sjóinn.
Já, það fyrir sjóinn.
Það er ekki þeim.
Já.
En það sagt hann, mamma sá lóðu það að hann er því einna hrættastur orðið um lýsitt.
Sagði Einar mamma þinni frá þessu?
Já, hann sagði það fyrir engu og millinni hann bara okkar þess að þykja.
Já, þess að þykja, já.
Já.
Og hann hlóð byssuna með brotunum úr?
Með gullrinnum sínum.
Já, með gullrinnum, já.
Hann hlóð byssuna með gullrinnum sínum. En þó hefur hann nú verið búin að fá sér því að þegar ég sá hann, ég fór 20 ár svo því að ég fór úr Haganísbygg og þá til að koma í hann aftur, sjá fólkið mitt fyrir norðan, ég átti nöfnu í Siglufirði, hún vildi endilega fá að sjá með hann og dagi og hún orðið gömul rækinn í höfn.
Já, já.
Og þá kom hann um borð. Sér Tómas kom um borð líka, hann var þá á barði.
Já.
Og hann þekkti, sko, mig frá pappa sálu og mömmu og kom þarna um borð og Einar kom líka og helsaði mér. Þá sá ég Einar, mikið af gríkiðar var það stórmyndalegur maður.
Já, já. Var nokkrum getum að ég leitt hvaða
kvíkjöndi? Hann sagðist aldrei kvíkjöndi fyrir það seinna að hafa orðið fyrir þessu.
Nei.
Engin... En með þjá gullringana var það þegar ég sá
hann. Já, hann hefur bætt sér þetta upp.
Hann hefur bætt sér þetta upp,
já. Já, já. En engum getum hefur leitt að því hvaða dýr þetta var?
Nei.
Nei.
Ég hef hann sagði þetta, það hefði verið, hann sé upp í rómort að sjá það, það var myrkur, klákur myrkur eða þá við, ekki þúlskinn, myrkur.
Já.
Og hann sá það ekki neitt, heyrði þessi lifandi sóskaplega bæði brot og skralíði.
Og skralíði, já.
Já.
Og svo fór það í sjóinn.
Svo fór það í sjóinn þegar að þriðjarskoti kom úr.
Já.
Í Gullringlum.
Þegar þriðjarskoti
kom, hann var búinn að hafa með fíhleipu. Og var búinn að skjóta báðum hlaupunum
fyrst, áður en að hlóðum með
Já, áður en að hlóðum hinnu.
Já.
Þá var það nú framhlaðingarnir.
Já.
En hann hafði allt með sér alltaf.